الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعاتنا Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Surai Baqaraning ma'lum bir oyatlariga kelib to'xtagan edik. Bir ikki marta jumada davom etayotgan Qur'oni Karimdagi darsimiz oila haqidagi oyatlarni o'z ichiga tashkil qilgan edi. Bu oyatlardan birinchi nikoh haqida qanday oilalar bilan bog'lanishlik mumkin, qanday oilalar bilan bog'lanishlik mumkin emas va oila qurilgandan keyin oiladagi hududlar qanday, bu narsalar haqida o'tgan juma darslarimizda bir qisman dars qilib o'rgangan edik. Bugungi Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimizda oilalar avvalda qurilishlikda yaxshi niyatlar bilan quriladi. Ikkala taraf bir-birlariga rag'bat qilingandan keyingina oila qurishlikka ikkala taraf ittifoq qiladi. Lekin hayotda ikkala taraf yaxshi niyatlar qilishligiga qaramasdan hayotda jidoliklar sodir bo'laveradi, agarki bu narsani ikki taraf ham xohlamasa. Avvalgi turmush qilishlikda ikkala taraf jido bo'lishlikni xayollariga ham keltirmasdan turmush qurishadilar. Lekin shunga qaramasdan bir necha sabablar ba'zi vaqtlarda, xususan hozirgi vaqtlarda bo'lsa, johiliy jamiyatlarda aksar suratda desak xato qilmagan bo'lamiz, jidolik sodir bo'ladi. Ana bu jidolik sodir bo'lgan vaqtda islom dini musulmon va muslima ayollarga o'zining yo'llanmalarini ko'rsatadi. Bu yo'llanmalarga rioya qilishlikni qattiq suratda bayon qilinadi. Astaizu billah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. عائلة خرجن من كين عائلة إكل ترب ittifoqlikni xohlashligiga qaramasdan bir necha sabablar bilan o'rtada jidolik, ya'ni taloq sodir bo'lsa, taloq sodir bo'lgandan keyin taloq qilingan ayollar bularga vojibdir uch hayz muddatida, yoinki uch tohir toklik muddatida turmush qilishlikdan, yangi turmushga qadam qo'yishlikdan ilgari shuncha muddat, ya'ni uch hayz muddatida Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarida turun hayz ma'nosiga iste'mol qilinadi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi turun kalimasidan tohirni, ya'ni toklik ma'nosini oladilarda uch xos muddat o'tguncha kutib turishlik ularning vazifasi, ya'ni vojib turishuncha muddat yangi turmushga qadam qo'ymasdan kutishliklari. Bu yangitdan bir hayot qurishlik uchun 3 oy muddat, ya'ni 3 hayz yoki 3 tohir muddat kutishlik bularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan vojib qilingan. Va shu muddatda taloq raj'iy suratda bo'lsa, taloq raj'iy deb aytamizki, agar sarih, ya'ni ochiq taloq lafzi bilan taloq qilingan bo'lsa, bir taloq va hamda ikki taloq qilingan bo'lsa, shu muddatlarda va idda muddati chiqib ketmasdan turib, er kishi o'zining turmush o'rtog'i bilan turmushni davom ettirishlikka ruxsat berilgan, nikoh o'rtada bo'lmasdan turib, agar idda muddati chiqmagan bo'lsa, ya'ni idda muddati 3 hayz muddati yoki 3 tohir muddati. Shu muddatlarda Alloh subhanahu va taolo taloq qilingan ayollarga xitob qilib, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bu muddatda Alloh subhanahu va taolo ularning rahmlarida, ya'ni bashadonlarida xalq qilgan narsani, toklikmi, farzand bormi yoki uzrlik holatmi, bu narsani bekitishliklari halol emas. Agar Allohga qiyomat kuniga iymon keltirishgan bo'lsalar. Chunki bu muddatni bekitishlik, bu idda muddatida o'zlarining rahmlarida, ya'ni bashadonlarida bo'lgan narsani bekitishlik u harajni vujudga keltiradi. Ularning idda muddatlarining chiqqan chiqmaganligi ma'lum bo'lmasligi natijasida turmush o'rtog'ining yana turmushni qaytadan tiklashligiga, o'zining qilgan oilani judo qilganligiga attan qilib, o'zining eski turmushi bilan davom ettirishliklariga harajni paydo qiladi, o'zlaridagi holatni e'lon qilmaslik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ayollar uchun halol emas o'zlarining qaysi holatda ekanligini bayon qilishliklarini bekitmoqlari, agar Allohga qiyomat kuniga iymon keltirishgan bo'lsalar deb qattiq aytilyapti. Ya'ni bu oyatlarni eshitgandan keyin ham o'zining qanday holatda ekanligini ochib e'lon qilmagan ayollarni Allohu qiyomat kuniga iymon keltirishliklariga nafiy qilishlik bilan ishora qilinyapti birodarlar. Va du'ulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna fi zalika in aradu islaha. Turmush o'rtoqlari ayollarning turmush o'rtoqlari o'zlarining eski turmushlariga yangi turmushni davom ettirishlikdan ko'ra haqliroqdir. Eski turmush qadrlarini bilishliklari loyiqroqdir. Shu idda muddatlarida agar eski turmushni davom ettirishlikda isloh yaxshilikni maqsad qilishgan bo'lsalar. Inson taloq qilgandan keyin ba'zi o'zining mulklari qolganligi yoki undan bir o'ch olishlik uchun bunday qaytadan turmushni davom ettirishlikdan Alloh subhanahu va taolo man qilyapti. Turmushni qaytadan qurishlikda endi islohni va hamda yaxshilikni maqsad qilgan bo'lsa, eski turmushiga qaytishlikka haqliroqdir ayollarning turmush o'rtoqlari deb Alloh subhanahu va taolo taloqni qilmasdan ba'zi bir narsalarni hisobga olmasdan eski turmushi bilan davom ettirishlikka rag'batlantiryapti bu oyat kalimalar. Bu albatta taloqi raj'iy bo'lgan suratda. Yana takror aytamiz, taloqi raj'iy deb ochiq taloq lafzi bilan taloq qilingan va shu 3 tuhr yo hayz muddatida o'zining turmush o'rtog'i bilan yana turmushni davom ettirishlikka qaytishligi shundan mumkin. Agar shu 3 idda muddatini o'z holiga qo'ysa, turmush o'rtog'i bilan yana turmushni davom ettirishlikka qaytmasa, bu muddatda taloqi raj'iy taloqi bo'inga aylanadida, o'rtada mahr va nikoh alohida tayin qilinishligi kerak bo'ladi. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ayollarını hançelik ularga vazife yüklengen bulsa, hançelik ularga hukuk verilgen. Erkek kişilerge ham hançelik vazife buyurulgen bulsa, ularinin hukukları ham çünkü. Talak kılıngan ayollarga idde müddetleri de ularga yuklangan vazifalar, masalan, ular idda muddatida turmushni yangi turmush davom ettirishlikdan ilgari iddani o'tirishliklariga mukallaf bo'lgan vazifasi yuklangan va hamda o'zlarining qaysi holatda ekanliklarini bekitmaslik vazifasi yuklangan. Ularning ayollarining ya'ni turmush o'rtoqlari bo'lsa, ular ham mukallaf bo'lishganlarki, taloqi raj'iy bo'lgan suratda qaytishlikka, turmush o'rtoqlari bilan yana turmushni davom ettirishlikka, yaxshi niyat bilan davom ettirishlikka mukallaf bo'lishganlar va hamda ularni hech qanday bir zararlantirmaslik maqsadida turmushni davom ettirishlikka ma'mur bo'lishganlar. Undan tashqari yana idda muddatida taloq qilgan ayolni ilgari taloq qilmagan vaqtida qancha nafaqani berib turgan bo'lsa, idda muddatida ham nafaqani olib borib berib turishlikka mukallaf bo'lganlardek. Demak, ayollarning qancha vazifalari bo'lsa, shuncha huquqlari bor. Erkaklarga ham ba'zi huquqlar berilgan bo'lsa, ularga vazifa ham yuklangan. Islom ikkala tarafni adolat bilan hal qilgan. Valirrijali alayhinna daraja, er kishilarga Alloh subhanahu va taolo ayollar ustida taklif darajasini bitta daraja berdi. Bu taklif sharaflik bo'lishlik darajasi emas, balki taklif darajasi. U daraja taloq qilishlik huquqini er kishilarga berdi. Shuning uchun qaytishlik ham shu murojaat qilib, turmushni qaytadan davom ettirishlikka jur'at qilishlikni ham ayollarga Alloh subhanahu va taolo bermasdan erkaklarga berdi. Bu narsadan shuni bilamizki, albatta bu nihoyatda tabiiy bo'lishligi kerakki, taloq qilgan erkak bo'lib raj'at qilib uzr so'rashlikka ayolni taklif qilmadi. Er kishini o'zini ana taloq qilganligi uchun bu jinoyatni o'zi yuvishligiga taklif qildi. Bu daraja ya'ni taklif darajasidir. Vallohu azizun hakim. Alloh subhanahu va taolo qudratli zotdir. Ey erkaklar, sizlar ayollarga bo'lgan qudratingizlar bilan sizlarga bir faxr paydo bo'lmasin. Alloh qudratlidir sizlarga. Allohning oila hudud ko'rsatgan oila hududlaridagi oyatlarni rioya qilinglar. Alloh bu hukmlarni hikmatlik qilib tuzgandir. Alloh hikmatlik zotdir. Boshqa maslaklarning hammasi hayotga tatbiq qilishib jido bo'lgan ayollarni hamma masalalarini oilalarini hal qilishlikda hammalari shu yo'llar bilan tuzatamiz deyishyaptilaru, lekin oila hududlarini Qur'oni Karimga muvofiq qilmasliklari natijasida bular hammasi qanchalik oilani tuzatishlikka targ'ibot vositalarini ishlatishga bo'lgan qaramasdan oiladagi judolik ko'payib bormoqda birodarlar. Allohning hikmatlik sifatiga, hakim sifatiga mu'minlar va boshqalar unab Allohning hukmiga qaytmoqlari kerak. Shundagina oiladagi noittifoqliklarni oldini olingan bo'ladi. Alloh qudratli zotdir. Bu er kishilar o'zining qudratini, o'zining qisoslarini ayollardan olayotgan vaqtda Allohning qudratli zot ekanligini bilishligi bu vaqtda o'zining zo'ravonligidan tiyilishliklariga sabab bo'ladi. Hakim degan sifatini bilishlik, boshqa maslaklarning yo'liga qaytmasdan Allohning ko'rsatmalariga qaytishlik kerakligini, Allohning yo'li hikmatli yo'l ekanligiga ishora bo'lyapti birodarlar. Keyingi hukmlar taloqning sonlariga bog'liq masalalar. Taloq qilingan ayolning mahrga egador bo'lishligidagi haqqi va taloq qilingan vaqtda ayol kishidan er kishi bergan narsalardan biror bir narsani qaytarib olishlik mumkin emas ekanligini bayoni. Magar bir holatda. U holat bo'lsa ham turmushni buzuvchi ayol bo'lgan suratdagina er kishi ayoliga bergan narsalarning kelishgan holatda bir qismini yoyinki hammasini olishligi mumkin. Bu shariat islomiyada qul'i masalasi deb ifodalanadi. Astaizu billah at-talaqu marratan. فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. حياتنا ينا خيطتان آيلان قرشلك ممكن بلغن طلاق اكتلاق طلاق. اگر بر كشي اوزنين آيلتنا بر طلاق قلغن بلسا كجن ترمشنا دوام اترشلك ممكن. Agar taloqi raz'iy suratda taloq bo'lgan bo'lsa, iddatsiz chiqmasdan turib, turmushni nikohsiz davom ettirishligi mumkin. Agar iddatini chiqquncha turmushni qayta davom ettirmagan bo'lsa, undan keyin afsus nadomat yer turmushni davom ettirmoqchi bo'lsa, mahr yangitdan va nikoh bo'lishligi shart. Agar taloqi boyin suratida taloq qilgan bo'lsa, ya'ni kinoya labzi bilan taloq qilgan bo'lsa, taloqqa va taloq mas bo'lishlikka ehtimoli bo'lgan so'z bilan javob bergan bo'lsa, shunda taloq qiluvchi kishidan so'raladi niyatini. Niyati agar taloq bo'lgan bo'lsa, bu taloqni taloqi boyin deyiladi. Agar aytsaki, bu so'zimdan maqsad taloq mas edi deb taloq lafzini aytmaslik sharti bilan yo uyga ketishlikka qattiq buyruq qilgan. Uyga ketishlikka qattiq buyruq qilishligidan maqsad siyosat edi degan bo'lsa, unda taloq bo'lmaydi. Agar niyating taloq edi bo'lsa, taloqi boyin bo'ladi. Bundan mahr va nikoh albatta shart bo'ladi. Bu taloq xoh raz'iy bo'lsin, xoh boyin bo'lsin, ikkinchi marta takrorlansa, bundan keyin yana afsus nadomat qilgan bo'lsa, oilani davom ettirishligi mumkin. Demak, oilani davom ettirishlik mumkin bo'lgan taloq ikki marta bo'lgan taloqdir. Endi ikki taloq bo'lgandan keyin yo ta'insakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Yo endi ayol bilan turmushni davom ettirib ikki taloqdan keyin ma'ruf yaxshilik bilan, yaxshi muomalalar bilan, yaxshi niyatlar bilan turmushda muomalani yaxshilashlik bilan davom ettirishlik yo yaxshilik bilan yo'lini xoli qilishlikdir. Ya'ni yaxshilik bilan yo'lini xoli qilishlik nima? Qur'oni Karim bunga ishora qilib ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون من أبو يحسلك لن يولن خالص لك جواب برشلك إشارة سزر إسن ey erkaklar halol emas ayollarga bergan vaqtingiz bergan narsalaringizdan turmush qilgan vaqtingizda olib bergan sovg'alardan mahr vaqtida bergan sovg'alardan biror bir narsani olishligingiz halol emas mana bu yaxshilik bilan yo'lini xoli qilishlikning bitta surati yana bir surati turmush ikki marta taloq bo'lgandan keyin endi yo yaxshilik bilan muomala bilan turmushni davom ettirish yoinki yaxshilik bilan yo'lini xoli qilish dedik yo'lini xoli qilgandan keyin bu javobini bergan ayolning haqqiga har xil yomon so'zlarni aytib buning ikkinchi bor boshqa o'rinda turmush qilishlik yo'llarini to'sishlikka sabab bo'ladigan so'zlarni aytishlik mumkin emas yaxshilik bilan yo'lini xoli qilish yoinki yaxshilik bilan yashamoq islom hatto judo bo'layotgan oilalarning ham kelajakda jamiyatda bir pokiza bir holatni paydo qilishligini xohlaydi ular oilada qandaydir bir ko'ngilsizlik boshqa sabablar bilan farzandsizlik yo boshqa sabablar bilan judo bo'lishlikka taloq yo'li bilan ajralishlikni ko'rsatgan bo'lsa ham lekin bu yerda jamiyatda bir birlarini o'rtasida adovatlarni qolmasligini xohlaydi illa an yaqofa alla yuqina hududalloh lekin shu suratda erkaklar bergan narsalaridan bitta ba'zi narsalarni yo hammasini olishligi mumkin agar ayol birga yashasa Allohning oiladagi ko'rsatgan hududlarni buzishligidan tashvish qilsa va o'zining taloqini turmush o'rtog'idan so'rasa yo'lini xoli qilishlikni talab qilgan bo'lsa bu suratda oilani bu oilada ba'zi suratlarda farzand bo'lgan holatda bo'layotgan judo bo'lishlikni farzandlarini oiladan mahrum qilayotgan jinoyatchi ayol bo'lganligi uchun mahrni yoinki turmush qilgan vaqtlarda bergan narsalarini qaytarib olishlikka erishishini haqqi bor chunki bu suratda jinoyatchi ayol bo'lyapti jini oilani buzayotgan ayol bo'lganligi uchun jinoyat solig'ini to'lab ketadi Allohning oilada ko'rsatgan hudud ko'rsatmalarini barpo qilmasliklaridan tashvish qilishib qolsa ya'ni ayol ko'ngilsiz bo'lib oilani buzishlikka sabab bo'layotgan bo'lsa ikkovlariga gunoh yo'q ayol o'zi olgan narsalarini qaytarib berishligida ayol qaytarib berishlik bilan gunohkor bo'lmaydi er kishi bu narsalarni qabul qilib olishlik bilan gunohkor bo'lmaydi bu tilka hududulloh bu bir inson tarafidan tuzilgan yo'llar emas bu Allohning oilani himoyasi uchun islomiy jamiyatning himoyasi uchun tuzgan chegaralari bu chegaralarni bosib o'tmanglar bu chegaralarni buzmanglar kim Allohning qurgan chegaralarini tajovuz qilib bosib o'tsa haqiqiy zolimlar shulardir deyapti birodar biz hozir oilalarni judo bo'layotganda Allohning Qur'oni Karimdagi ko'rsatmalarini rioya qilyapmizmi bir oyatlar oila haqida ekanligini bir mulohaza qilyapmizmi yoinki zo'ravonlik o'rmon qonuniga bo'ysunib yashayapmiz birodarlar qaysi taraf zo'r bo'lsa shu taraf zo'ravonligi bilan huquqlarni poymol qilyaptimi
Alloh subhanahu va taolo bizlarni ogohlantiryaptiki, bu chizgan ko'rsatmalardan tajovuz qilgan kishilar haqiqiy zolimlar deyapti. Bu oyat kalimani tushunishligimiz uchun zamoni saodatda sodir bo'lgan ba'zi voqealarga murojaat qilsak, bizga yana ham tushunarliroq bo'ladi. Ashab-ı kiramlar davrida nifoq bo'lmasdi birodarlar. Ashablar o'rtasida xoh erlar, xoh ayollar ochiq bir haqiqatni gapirishardilar. Ibn Jarir rivoyat qiladilarki, an Abi Jarir annahu sa'ala Ikrimata hal kana lil khul'i aslan? Qala kana Ibn Abbas yaqul إن أول خضع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سبادا وأبصرهم قامة وأقبحهم وجها فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل ما لي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين قالت نعم وإن شاء زدته قال ففرق بينهما أبو جرير إكرمة رضي الله عنه دن سريد لركي Sul'i, sul'ini aytdik, oilani buzuvchi ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, ayol menga bergan narsalarni hammasini qaytarib beraman, meni javobimni bering desa, agar er kishi shuni qabul qilishligi bilan o'rtada taloq o'rtaga tushadi. Shuni sul'i deymiz. Sul'iga asos bo'lganmi deb so'radilar Abu Jarir Ikrima radhiyallohu anhu dan. Shunda aytdilarki, Abdulloh ibn Abbos aytadilarki, islomda sodir bo'lgan xul'ayni birinchisi Abdulloh ibn Ubayning singlisi haqida bo'lgan edi. Abdulloh ibn Ubayning singlisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga turmush qilgandan keyin kelib, aytdilarki, "Yo Rasululloh, meni boshim bilan uning boshini deb turmush o'rtog'iga ishora qildi. Biror narsa jamlamaydi. Men bun bilan birga yashamayman dedi. Chunki men o'zim birinchi marta turmush qilganimda boshimni ko'tarib qarasam, bu juda bir menga yoqimsiz bir odam ekanligini ko'rdim. Birinchidan qora, qop-qoraligi, ikkinchidan pastakligi, uchinchidan yuzini xunukligi menga yoqmaydi deb shunday e'lon qildi. Ularda hech qanday nifoq yo'q edi. Ochiq bir so'zni aytishardilar. Turmush o'rtog'i aytdiki, shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga, "Yo Rasululloh, men o'zimning molimni eng yaxshisini bergan edim. Ya'ni eng yaxshi bog'imni mahrga bergan edim. Agar shu bog'imni qaytarib bersangiz" deganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Ubayning singlisiga aytdilarki, "Nima deysan?" dedilar. Javobiga, "Albatta qaytarib beraman, agar xohlasa biror narsa qo'shib ham beraman." Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'rtalarini jido qilib tashladi. Sul'ini masalasi shunday deb tushunishligimiz kerak. Ana bu suratda agar haqni bergan narsalarni qaytarib olsa gunoh emas deyilyapti. Ya'ni olishlik shart emas. Olsa gunoh emas deyilyapti. Ammo turmushni er kishi buzadigan bo'lsa, bergan narsalardan biror bir narsani olishligi halol emas birodarlar. Oyat kalima bilan sobit. Hozirgi jidoliklardagi narsalarni bir nazar tashlang. Eski bo'lib ketgan narsalarni ham topib olishyaptilar odamlar. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
ikki taloq bo'lgandan keyin mana aytib o'tdik, yo yaxshilik niyati bilan birga yashash, yoinki yaxshilik bilan yo'lini xoli qilishlik. Endi yaxshilik bilan yashashlik niyatida ikki taloqdan keyin turmushni davom ettirishsa va yana hayot yaxshi davom etmasdan taloq qilsa, uchinchi marta fa'in sallaqaha uchinchi marta taloq qilgan bo'lsa, endi bu ayol taloq qiluvchi uchinchi marta taloq qiluvchiga halol bo'lmaydi, bundan keyin hatto boshqa bir shar'iy suratda turmush qilmaguncha. Endi bu uch taloqdan keyin hayotni davom ettirishlik yo'li bekinadi, bundan keyin yo'l qolmaydi. Endi bu ayol yangi bir turmushni ixtiyor qilmoqligi kerak, yangi turmushni ixtiyor qilib turmushini davom ettiradi. Turmushni davom ettirgandan keyin bu turmush ham davom etmay, bu turmushi ham buzilgan bo'lsa, fa'in tallaqaha, u narigi ikkinchi turmushda er kishi uni taloq qilgan bo'lsa, birinchi turmush qilgan kishi bilan bu ayolga gunoh yo'q, turmushlarini endi davom ettirishga qaytishlikni xohlasalar. Ana bir marta taloq bo'lib, ikkinchi va uchinchi taloqdan keyin qaytib turmush qilishlikka yo'l qolmaydi birodarlar. Mabodo boshqa bir turmush qilgandan keyin bu ham tabiiy surat bilan ajralishlik vujudga kelgandan keyin avvalgi turmush o'rtog'i bilan ikkovlari turmushni davom ettirishliklari mumkin, agar Allohning hududlarini barpo qilishlikni ikkovlari ko'proq gumon qilishsalar. Endi avvalgi turmushni ikkovlari ham qadrlamaganligini bilib, endi shuncha yaxshi turmushni yomon deb yurgan ekanman deb yaxshilik niyatlari bilan turmush qilishsalar, boshqa turmush qilgandan keyingina mumkin bo'ladi. Bu turmush tabiiy suratda, ochiq ravshan suratda turmush bo'lishi kerak. Va tilka hududulloh, bu Allohning ko'rsatmalari. Uch taloqlarni o'yin qilib har xil yo'llarni topib olmanglar. Bu Allohning chegaralari chizib qo'ygan. Ularni Alloh bayon qilyapti oyatlarda. Qur'oni Karimda bayon qilyapti biladigan kishilarga. Johillarga emas, ko'rlarga emas, biladigan kishilarga bayon qilyapti. Allohning bu ko'rsatmalarini bilmagan kishilar go'yoki johil ko'r kishilardir. Ularning ko'zlari ochiq bo'lishligi ularni haqiqiy johillikdan qutqarmagan, ularning qalblari ko'r bo'lgan odamlardir. Alloh bu hududlarini biladigan odamlarga bayon qilyapti. Bir kishi Allohning hududlarini eshitib turib, bunga amal qilmasa, go'yoki o'zini johilligini tan olib qo'yadi. Bu yerda biz hozirgi moddiy tizimda yashayotganligimiz uchun ba'zi kishilar o'zlarini faylasuf sanagan kishilar tarafidan taloq haqida e'tirozlar bilinadi. Ular o'zlarini olim ko'rsatib aytishadilarki, ayolning gunohi nima? Hayoti shu jiddiy bo'lmagan nodon kishining og'zidan chiqqan bir so'z bilan uning hayoti tashvishga tushib, xotirjamligi yo'qoladi. Uning uyida bir barqaror osoyishta yashayotgan farzandlarning atrofida yashab turgan vaqtda
bir johil erkakning og'zidan chiqib ketgan so'z bilan nahotki shu oila buzilib ketsa deb o'zlarini olim sanab, faylasuf sanab, taloq kalimasi bilan oilani judo bo'lishligiga e'tiroz bildirishmoqchi bo'lishadilar. Lekin masala bir hayotning o'ziga bir qarab ko'rinmoqligi kerak. Xo'p, agar bu narsani biz qanday yechim bilan hal qilaylik bo'lmasam, boshqa bir yechimni olaylik bo'lmasam, xo'p, bir odamni o'zini hech qanday oilasini hurmat qilmayotgan, oilasini hurmat qilmasdan buni ehtirom bermayotgan shu odam doim og'zidan uni har kuni necha bor taloq qilayotgan so'z bilan shu hayot bilan birga yashayverasan. Uning og'zidan chiqqan so'zga e'tibori yo'q. Bu gapiraveradi, sen birga yashayverasan deb majbur qilaylikmi ayolni? Uni taloqiga suyanmaymiz. Buni taloq degan so'zga e'tibori yo'q. Biz iqror bo'lmaymiz. Mana bu seni turmush o'rtog'ing, sen yashayver billah. Mayli hurmat qilmasdan seni shunday og'zidan har kuni har xil taloq so'zlarini aytib yurgan shu turmush o'rtog'ini hurmat qilib yashayverasan deymizmi? Yo'q. Islom ki ayolni hurmat qilgan, turmushiga e'tibor bergan, hatto Qur'oni Karimdagi eng katta suralardan o'rin bergan, bularning haqida oilalarni qurishlik haqida qanday bo'lishlik hududlarni ko'rsatgan, Qur'oni Karimdan shunday oila hududlarini rioya qilishlikka qattiq so'zlarni aytib, ayolni hurmat qilgan Islom bunday johil erkakning haqoratiga rozi bo'lib yashashligini ayolga ixtiyor qilmaydi, birodarlar. Unga bir marta xatosiga ruxsat beradi. Ikkinchi xatosiga ham ruxsat beradi. Uchinchi xatosidan keyin unga eng oliy jazoni beradi. U jazo boshqa bir turmushga chiqib ketishligi. Ana u turmushdan tabiiy suratda ajralgandan keyingina turmush qilishligi mumkin deydi. Biz masalani ba'zi bir holatlarini yuzaki suratda qaramasligimiz kerak. Birinchi taloq, agar taloq rajiy bo'lsa, qaytishlik taloq qilgan odamga majbur qilinyapti, birodarlar. Bu ayol uchun juda hurmat. Agar taloq rajiy bo'lgan suratda idda muddati chiqib ketsa, yangi mahr nikoh bilan ayolni hurmat qilyapti. Agar taloqi boyin bo'lgan bo'lsa, yangi mahr, yangi nikoh bilan ehtirom bildiryapti ayolga. Unday er kishi tarafidan aytilgan haqorat so'zlariga chidab yurasan deydigan narsani islomdan boshqa maslaklar aytadi. Islom ayolni hurmat qilganligi uchun bunday haqorat bilan oilada turishlikka ruxsat bermaydi, birodarlar. Masalani ba'zi kishilar tushunmagan kishilar yuzaki qarab islomga tosh otishadilar. Bu narsa mutlaqo ongsizlikdan, tushunmaganliklardandir. Erkak kishiga o'z ayoli ixtido qilish mumkin. Bu narsalarda barobar turmagan holatda, orqada turgan holatda ixtido qilaveradi. Qo'zalarga otlar taqasi, bunaqa narsalar deganda bu narsalar bizni Alloh saqlaydi, bu taqalar bizni saqlamaydi shunday. Bizni ba'zi kishilar Alloh subhanahu va taolo menga bir farzand bersin deb so'rabdilar. Ba'zilari so'rabdilarki, nomini aytib bir duo qilinsa debdilar. Xol Muhammad degan birodarimizning ham bir islomga xizmat qilaylikda. Ba'zilar farzandimiz noto, o'zlari dadalari noto bo'lgan kishilarni maqtab duo qilaylik. Ehdina siroton mustaqim siroton. Alayhim va 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 alayhim